Labrīt vēlreiz visiem klātesošajiem. Un šodien kārtējā, nu jau jāsaka, šī gada noslēdzošā domas sēde. Un pirms sākot domas sēdi, kā ierasts, man ir jāsaka tie vārdi, ka sēde notiek attālinātā veidā, izmantojot videokonferenci, un ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 7.1 un 7.2 punktu domas sēde tiek veikta ieraksta veidā video un audio formātā un pārraidīt kā videokonferences publiskā interneta vidē un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien domas sēdes publiskajā daļā ir tad izsludināti 43 jautājumi. Informatīvajā daļā publiskajā izpilddirektora pārskats par paveikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu un slēgtā lemjošā daļa 44. Jautājums. Man ir priekšlikums šodien domas sēdes darba kārtībā kā papildus darba kārtības jautājums iekļaut 45. un 46. Jautājumu proti par finansējumu piešķiršanu 2021. Gada budžetā pirmskolas izglītības iestādes pielādzītas budžetā un 46. Par atļauju pieņemt SIA priedes AGA dāvinājumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums, tad šobrīd 45. un 46. Darba kārtības jautājumu iekļaut kā 44. un 45. un attiecīgi tālāk kā izsludinātajā darba kārtībā. Un es aicinu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Tad Ilva Norenberga pret un Inga Glūzda atturās. Es pareizi sapratu, vai arī pret? Atturās, ja? Tātad 15 deputātiem balsojot par vienam pret un vienam at... Inga Glūzda bija pret, jā. Ne, Ilva Norenberga pret, Inga Glūzda atturās. Dats ir kārtībā? Jā, Ilva bija pret. Tad šobrīd tad es aicinu deputātus balsot par apstiprināto darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 15 deputātiem balsojot par diviem atturoties, darba kārtība ir apstiprināta. Līdz ar to mēs varam ķerties klāt tad pirmajam darba kārtības jautājumam par 2021. Gada Talsu novada kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu finansējumu un prioritāti. Un Ilva bija pacēlus roku, man ziņo.
Ilva? Es gribēju pamatot balsojumu, kāpēc es balsoju prečiem mūžīgajiem papildinājumiem domas sēdes darba kārtībai, tāpēc, ka jautājumi ir sagatavoti atkal novēloti un mums tie tiek izsūtīti atkal novēloti un tas tik saņemts tikai vakarā. Līdz ar to mūsu pašu nolikums nosaka, ka domas sēdes darba kārtība un materiāli ir jānosūta līdz pirmdienai. Tātad šie jautājumi tika iekļauti papildus. Un šajos jautājumos nebija nekas tāds, ko nevarētu sagatavot saulaicīgi, un jautājums par pīlādzītu vispār būtu jāskat arī jā. Tāpēc balsoju.
Paldies, Ilva, par pausto viedokli. Es saprotu, ka mēs varam ķerties klāt domas sēdes pirmajam darba kārtības jautājumam. Tātad, kā jau minēju, par 2021. Gadu Talsu novada kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu finansējumu un prioritāti. Un ziņo mums Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Egita. Vai mums Egita ir pievienojusies? Egita.
Jūs mani dzirdat?
Tagad dzirdam, jā.
Ja. Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par 2021. Gada kultūras un turisma finansēšanas konkursu finansējumu 12 000 eiro apmērā un ir noteikta konkursa prioritāte. Tāpēc lūgums apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi, viedokļi. Tad es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumos ar Dundagas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Turpina ziņot Egita Murauska.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu kultūras jautājumos slēgšanu ar Dundagas, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Lēmuma projekta pielikumos ir pievienot sadarbības līguma projekta deleģētās funkcijas un izcenojums. Un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Mierevalds Krotovs, lūdzu.
Labrīt. Es gribēju noprecizēt šīs atšķirības starp finansējumu lielumu. Mērsraks kā mazākais novads, bet mazāks vairāk, kas tam ir pamatā. Un kāpēc tādas atšķirības?
Atšķirās kolektīvu skaits un kolektīvu pēc būtības, vai tie ir G1 vai G2 kolektīvu, tātad dziesmu sēku procesu nodrošinājumu ziņā.
Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi. Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par CRA events iesniegumu ziņo Aivars Pekmans.
Labrīt! Ir sagatavots lēmuma projekts par CRA events iesniegumu. Tās no pašvaldībā ir saņemts RA events iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Eiropas rallija čempionāta posma, rallijas Liepāja, noris organizēšana Talsos 2021. Gadā. Finansējums koordinizātors lūdz pašvaldībai 36 000 eiro. Jautājums skatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, finanšu komitejā un virzīts uz domu sēdi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Es saprotu, ka finanšu komitejā bija jautājumi un es šobrīd došu vārdu Ievai Krēķei.
Labrīt. Tātad starp finanšu komiteju un domas sēdi sanāca kopā dažādi jomu speciālisti, lai domātu un spriestu par to, kāda pievienotā vērtība varētu būt attiecībā uz šo pasākumu, kas ir rallijs. Idejas bija ļoti daudz un dažādas, un es teikšu, ka ļoti labas. Kā mēs varam radīt to pievienoto vērtību, kā mēs varam popularizēt Talsus šī rallija pasākuma ietveros. Nosaukšu varbūt tikai dažas, kādas idejas tur bija. Piemēram, varētu būt tirgotāja iela, iespējams gardēžu laukums, varētu būt fotoobjekts no Talsiem, piemēram, ar nosaukumu Talsi vai Talsi mīl rallija, pie kuriem būtu iespēja fotografēties. Varētu izvērst dažādas aktivitātes lidlaukā, veidot kopējo reklāmas kampaņu, ne tikai par rallija, bet arī kopā par Talsiem. Kas tad Talsos notiek? Ko Talsos ir iespējams apskatīties? Tūrisma centrs var sagatavot informāciju, ko tad Talsos var redzēt, kādi ir šie vidas objekti un ne tikai. Šajā pasākumā ir gatavi iesaistīties arī Talsu novada muzejs, Talsu galvenā bibliotēka. Piemēram, bibliotēka būtu gatava iesaistīties ar mazpilsētas stāstnīcām. Muzejs par rallija vēsturi iespējams veidot teatralizētu uzvedumu. Tāpat ir iespēja veidot stāstus par Talsu cilvēkiem, kam ir saistība ar rallija, ne tikai. Visus tas, kas ir par un ap rallija. Talsu tautas noms ir gatavs iesaistīties šajā pasākumā. Idejiski var veidot kopēju reklāmu biešu tirzniecības vietām, papildus info nodrošinot par talsiem. Nav maz svarīgi, ka šis pasākums, šī pasākuma dalībnieki, dalībnieki ierodas talsos jau nedēļas vidū, otrdien, trešdien lielāko daļu. Tas nozīmē, ka tiek izmantotas gan naktsmītnes, gan arī vietējie ēdināšanas uzņēmumi pakalpojumi tiek izmantoti. Tajā nedēļas nogalē notiek arī vivus maratons. Un līdz ar to, par cik idejas ir daudz, viņas ir vienkārši jāsaliek kopā un jāuzliek uz papīru, tad ir izveidota darba grupa un finanšu komitejā jūs arī lūdzāt nosaukt uzvārdus, kuri būs atbildīgi, es varbūt uzvārdus gluži nesaukšu, bet saukšu amatus. Tad darba grupa ir izveidota, galvenais koordinātors, kas šo procesu koordinēs, būs mans vietnieks nekustamā un attīstības jautājumos. Tātad darba grupas sastāvā būs gan kultūras cilvēki no kultūras un sporta nodaļas, gan talsu tautas namā speciālisti, gan arī speciālisti no galvenās bibliotekas, gan no talsu muzeja. Šajā darba grupā būs cilvēki, kas palīdzēs tātad, saistībā ar saimnieciskajiem jautājumiem, saimnieciskā nodrošināšana nodeļa tās pilsētas pārvaldnieks. Un šajā darba grupā arī būs cilvēki, kas rūpēsies par mūsu drošību, tātad pašvaldības policijas speciālisti. Nu, tāds mans īsais stāstījums par to, ko mums izdevās ar finanšu nodaļu un domas sēdi vienoties, bet es gribu atzīmēt, ka tas pozitīvais ir, ka visi speciālisti ir gatavi iesaistīties, reklamēt tausus, un tas ir ne tikai rallī kontekstā, tas ir arī citu pasākumu kontekstā. Mums ir ļoti skaists pasākums, piemēram, Tiguļkalna mūzikas pasākums, kas notiek. Mums ir jādomā par to, kā mēs piesaistām mūsu viesus ne tikai uz šo pasākumu, bet arī varbūt nedaudz pirms un arī varbūt nedaudz pēc. Tā kā tiešām ir, kolēģi ir gatavi iesaistīties, domāt un lai mēs popularizētu tals kopā ar rali un visiem mūsu pārējiem pasākumiem. Tad varbūt tāda vēl papildus informācija šīs nedēļas nogalē bija paredzēts, ka talsos būs pilsētas svētki, un uzklausot speciālistu viedokli, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas nebūtu labākais variants, un idejiski mēs šobrīd mainīsim talsu pilsētas svētku svinēšanas datumu. Šobrīd idejiski tā varētu būt septembra pirmā nedēļa, bet nu arī par to mēs vēl runāsim un spriedīsim un lemsim par šo datumu. Tā kā tāda ir man īsā informācija par to, ko mēs esam izdarījuši starp finanšu komiteju un domas sēdi.
Paldies, Ievai, un es no savas puses vēlos teikt arī paldies ne tikai talsu dažādu iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par šo sarunu un sadarbību, bet es vēlos teikt arī paldies Raimondam Strokšam, kurš arī aktīvi piedalījās šajā procesā un deva mums savas idejas un visnotaļ atvērti runāja par to, ka mums ir iespējams izmantot arī rallī kontu šīta pasākuma pilsētas reklamēšanai, tā kā es domāju, ka viss izdosies ļoti labi. Un savukārt no savas puses vēl gribu teikt, ka noteikti, ja es redzu jūsu rokas gan Edmundu, gan Lauri, no savas puses vēl vēlos teikt, ka noteikti Dainis Karols arī aktīvi iesaistīsies šajā procesā, bet tas, ko es varu arī no savas puses vēl teikt, ir tas, ka es arī noteikti virsvadību par šo procesu turēšu. Jā, Edmunds Demiters un tad Lauris Pīleģis. Es saprotu, ka jautājumi. Viedoklis, Lauris, arī jautājums vai viedoklis. Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, tad pie viedokļu sadaļas. Tad Edmunds Demiters lūdzu un pēc tam Lauris Pīlēģis.
Jā, paldies par vārdu. Nu, man jāsaka, es patiešām esmu gandarīts, kad pēc visām tām vētrainajām diskusijām, kas mums bija komitejās par šo jautājumu, tad šoreiz patiešām ir pārliecība, kad esam sasparojušies. Pēc visa dzirdētā man vienīgi lūgums, kad padomājam arī par to, kā profesionāli kvalitīvi visu šos minētos pasākumus mēs atspoguļojam medijos.
Nu jā, mēs lielā mērā runājam par šīm marketinga aktivitātēm, kas patiesībā arī ir viena no galvenajām sastāvdaļām šajā. Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā. Vēlreiz vēlos pateikt paldies Raimondam par to, ka viņš popularizē tals vārdu Eiropā pasaulē un par šādu līmeņu organizēšanu talsos. Par šīm nosacītajām darba grupām, kas tika sasauktas šajā īsajā laika periodā. Tas ir ļoti labi. Tas norāda uz to, ka mums ir ļoti daudz spējīgi cilvēki un ar ļoti daudzām labām idejām. Bet viens, kas man šī visā gan nepriecē, ir tas, ka lai mēs šādu panāktu, šādu kaut kādu iniciatīvu un kaut ko tiešām pienestu talsiem, tad deputātiem ir veselu, nezinu, mazākā stundu jādiskutē par to, jāiesaka un jānāk ar kaut kādām idejām. Kaut gan īstenībā ir jābūt otrādi, ir jābūt idejām no izpildvaras, no šiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par šo. Un tad mēs spriežam, kas tad varētu būt labāk vai nē. Vai atbalstīt, vai tam piešķirt papildus naudu vai nē. Jo šis varētu būt kā tāds, teiksim, pilotu projekts, uz ko mēs ieskrienamies, un turpmāk ļaujam šiem darbiniekiem nākt ar iniciatīvām un cik no šī īsā prezentācijas varēja spriest, kad ir ļoti daudz labu ideju, un tas tieši nāk no mūsu pašu darbiniekiem. Varbūt ir jāļauj mūsu darbiniekiem vairāk izpausties un nākt ar iniciatīvām, un tādā veidā nonāk pie daudz, daudz labāka rezultāta, nekā tas līdz šim ir bijis. Tādēļ novēlu uz priekšu arī līdzīgi iesaistīties šādos pasākumos un tos attīstīt. Jā, paldies.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlā? Jā, Dainis Karals, lūdzu.
Labrīt, deputāti, un tie, kas klausās gan internetā, gan arī šeit neklātienē. Es gribētu pateikties tiešām par tām iniciatīvām, kas nāca šajā īsajā laika posmā, bet es gribētu uzsvērt, ka katra situācija ir savā ziņā arī dažāda, jo rallijas jūlijā, tas, manuprāt, ir manā atmiņā pirmo reizi, un šī gadījumā arī sakrīt, kur bija tas lielākā izšķiršanās, arī tals pilsētas vēl minētajos datumos un arī citu pasākumu, un es domāju, tas kopīgais rezultāts to, kad ir iestrādāts jau iestrādes par to, kad varētu sākt gan sezonu, tas skaitās arī ar kultūru, tad centrālais vasaras viens no notikumiem ir rallijs, tad jau septembrī viens no variantiem, kad varētu būt reālāk tāls pilsētas svētki. Un tieši tā kā Lauris teica, tas nāk ne tikai varbūt no izpildvaras, bet šeit arī bija ļoti liels nopelns Raimondam Strokšam ar savām idejām, kā varētu visu šo salikt tā secīgi un kuri varbūt tas jautājums, kāpēc varbūt nenāk reizēm ar iniciatīvām, nu izpildu varas tik aktīvi, jo nav jau skaidrs deputāta lēmums, un kā mēs redzējam arī šajā procesā no Izglītības kultūras un sporta komitejas, gan finanšu komiteja, gan šobrīd domas sēdē jau mazāk, arī mums bija diskusija par dažādiem jautājumiem, bet es esmu pārliecināts, ka tās iniciatīvas, kas ir izskanējuši un ko arī Ieva šeit arī minēja, ir daļa, kas neprasa būtisks finansiālas līdzekļus, kam varētu būt lielais uzsvers jāliek, tas ir tiešām par to popularizēšanu, kad mēs lepojamies ar rallija un šo varbūt, kad pēdējo laikos mēs esam zaudējuši, jo agrāk tas lepnums par to, ka tals novadāja rallijas, bija krietni vien lielāks. Bet, nu, es domāju, ka tas ir varbūt tāds laika jautājums, marketinga jautājums, un to lepnumu mēs radīsim. Es noteikti aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmu projektu. Un varbūt Raimonds arī ir strokši, viņš ir gan piedalījies visās komitejās un cītīgi arī informējis deputātus par šo pasākumu. Varbūt, kad mans priešlikums ir, varbūt Raimonds arī grib vēl kādu vārdu teikt deputātiem pirms galīgā balsojuma.
Paldies Dainim, lūdzu Raimonds Strokšs, es saprotu, ir gatavs runāt.
Labdien, es jā, man prieks, ka tā diskusija ir pacēlusies un mēs mūsu projektos lielākos un mazākos strādājam to mūsu partneriem. Vienmēr esam to akcentējuši, ka mūsu darbs ir organizēt pasākumu, bet mūsu platforma ir ļoti liela, nāciet, izmantojiet to, liekam galvas kopā un mēs kā vien varēsim jums palīdzēsim, lai to maksimāli izmantot. Un mēs to noteikti darīsim. Man uzreiz ir aicinājums, lai darba grupas vadītājs noteikti mani sazinās un mēs neatliekam to un gada sākumā jau sākam pie tā strādāt un domāt labas idejas, jo mūsu rupors ir ļoti liels, šis pasākums ir ļoti, ļoti liels, tiešām skaļš un viss, kas mums ir jāizdara, ir pareizi jāsaliek akcenti un, un jāizmanto to un jānes maksimāls labums Talsēm un reģionam. Tā kā, nu, ceru, ka atbalstīsiet un kad iesim uz priekšu.
Paldies, Raimonda. Inga Gluzdes, vai pareizi sapratu cēlu roku, ja?
Jā, labdien visiem. Prieks dzirdēt, kad to, ko Ieva Krēķe ziņoja, informēja, un, un šoreiz jāsaka paldies kolēģiem Edmundam Demiteram, jo tieši Finanšu komitejā viņš pacēla šo jautājumu. Un, nu, skumji ir tas, kad visus šos daudzos gadus jau netika organizēts šis te rallī pasākums ar, ar tādu nu, pievienoto vērtību, ja? Jo kā jau arī Finanšu komitejā es minēju, nu, rallīs parasti nu, ne jau tik daudz, tik lielu iedzīvotāju daļu tas sajūsmo, ja? Jo tur vairāk ir paši iesaistītie un, 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 un rallī, ja? Fani atbalstītāji, ja, bet tai pašā laikā nu, daudzi varbūt neīpaši sajūsmā par šo pasākumu ir un, 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 un arī es iedaros tajā kategorijā, kas nav sajūsmā par šo te pasākumu. Bet naudu mēs atvēlam pietiekam pieklājīgu summu un, 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 un Un līdz ar to arī šim te pasākumam ir jābūt kaut kādam nu, lielākam pienesumam. Ja? Protams, mēs nevaram prasīt no, no Raimonda Strokša, lai viņš domā pašvaldības vietā. Ja? Bet to, ko tagad es dzirdēju no Ievas, tas ir, tas ir patīkami un, un es ceru, ka tie nebūs tikai vārdi, bet tie arī dzīvē realizēsies. Un, Šajā gadījumā es esmu gatava jābalsot par šiem te 38 tūkstoši piešķiršanu. Paldies.
Paldies, vēlūdzu, vēl kāds vēlās paust viedokli. Miervaldis Krotovs, lūdzu.
Man jau īpraši iepriecina tas, ka, ka šādā veidā Talsi, kā rallija vietā ar, ar senām tradīcijām turpina šo rallija popularizēšanu daudz augstākā līmenī. Un mums jādara viss, lai, lai to izmantotu, jo ralliju, tādu līmeņu ralliju skatīties ierodas arī ārzemju. Viesi skatītāji, mums jābūt pievilcīgiem, mums ir jāpiedāvā un laiks tam vēl ir un es domāju, ka, ka mēs arī kopā daudz varam izdarīt. Tā kā es arī noteikti atbalstīšu attiecībā par datumu, tā nav mūsu kompetence noteikt, kad, kad jo tāda līmeņa sacensībām ir, ir savs kalendārs un, un viņi plāno, mums ir vienkārši jāpieskaņojas un tam brīdim jābūt gataviem kopīgi strādāt tā, lai, lai visiem no tā ir, ir labums, interese un atpazīstamība. Paldies.
Paldies, Gundars Sebris.
Labrīt. Es arī noteikti atbalstu rallija tradīciju Talsos un varbūt nedaudz gribu padalīties par iepriekšējo pieredzi sadarbību ar Raimondu Strokšu, jo bija viens gads, kad Tals pilsētā tika realizēts ūdens saimniecības projekts un visa pilsēta bija pārakta un praktiski neviena iela nebija, kur varētu pilna taisnā posmā rallijas braukt. Un pēc garākām sarunām ar, ar, ar Raimondu Strokšu tika realizēta ideja, par rallija trases izveidošanu gar pašiem ģimnāzijas parādas durvīm, kas likās no sākuma pilnīgi neiespējami, bet beigās pēc rallija mums arī bija vienošanās bērniem izstāstīt par drošu braukšanu. Un, lai arī tā bija tikai mutiski vienošanās, Raimonds Strokšs tiešām savu vārdu turēja, Viņš ieradās ar sporta mašīnu un vesels dienas garumā ļāva jauniešiem gan iepazīties ar agresīvu braukšanu, gan mierīgu braukšanu, gan arī izstāstīt par visām tām smalkajām lietām, ko nozīmē mašīnas vadīšana, droša braukšana, un tas bija ārkārtīgi interesanti jauniešiem. Tā kā paldies Raimondam, un es ticu, ka arī nākotnē mums šī sadarbība ir tikai ar vienu jātīst un jātīst. Tā ir liela vērtība, ko vajadzētu Talsos ar vienu uzturēt dzīvu un piedot ar katru rallī kaut ko jaunu, kaut kādu jaunu ideju. Paldies.
Paldies Gundaram, vai vēl kāds vēlās ko teikt? Tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Tā mirklīti. Kurš atturās? Kurš balso pret? Lauras Pīlēģis, mēs neredzējām tavu balsojumu.
Es atvainojos, es balsoju par.
Jā, tad visiem klātesošiem deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts, un es Raimondam vēlētos teikt, Raimond, lai izdodās visas idejas. Un es patiešām no sirds vēlu, lai ne tikai Eiropas čempionāta posms, bet arī, lai tas pasaules čempionāta posms ir pie mums. Un tas, ko es no savas puses vēl gribētu teikt, paldies Raimondam, ka atsaucies šai te sarunai, jo, ticiet man, visas šie viedokli, ko jūs paudāt, Raimondam ir pilna galva ar idejām, arī šobrīd kādā veidā mēs varētu iesaistīt gan ģimenes, gan kādā veidā savukārt iesaistīt arī šos te pašas braucējus un sniegt tādu gandarījumu iespējams kādā konkursā vai vēl citādā veidā, tā kā es esmu ļoti pārliecināta par to, ka šī te nedēļas nogal noteikti būs rallī zīmē ar tiem papildinājumiem, kas ir gan riteņbraukšana, gan disku golfa sacensības un tāda kopējā laba noskaņojuma radīšana gan novadā, gan pilsētā, gan Eiropā, gan pasaulē. Lai mums visiem kopā izdodas. Vai Raimond, vēlējies ko teikt?
Jā, paldies jums par viedokļiem, par labiem vārdiem un par atbalstu. Es arī ļoti, ļoti ceru, ka mums saies lielais vērts rallijs un ka mēs parādīsim kaut ko ārkārtēju Latvijā, bet par to uz to mums vēl bišķīt jāpagaida, bet jebkurā gadījumā ejam uz priekšu, veidojam darbu grupu, strādājam janvārī un liekam Talsiem skanēt tālu. Paldies jums, lai jums labu dienu.
Paldies. Mūsu dienas kārtības ceturtais jautājums par pārdošanas cenas noteikšanu grāmatai pa ceļam un ziņomu Sinita Fetko, sabiedrisko attiecību mārketinga nodaļas vadītāja.
Labdien! Šajā gadā ir izdota Talas novada fotogrāmata pa ceļam un vēlamies dot iespēju iedzīvotājiem to arī iegādāties. Tādēļ ir nepieciešams noteikt cenu. Šis jautājums tika skatīts arī Finanšu komitejā. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, Inita. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi, viedokļi? Tad es aicinu deputātus balsot, kurš balso pār sagatavoto lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumu, ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2020. gada 30. Tā es atvainojos, piektais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu 2021. gada budžetā un ziņo Ilze Lagzdiņa, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt. Sagatavots lēmuma projekts par finanšu līdzekļu pārcelšanu uz 2021. gada budžetu kopumā par 573 786 eiro un 58 centiem. Šie ir uzsāktie projekti vēl šajā finanšu gadā, taču dažādu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams bijis pabeigt līdz finanšu gada beigām, un lai nodrošinātu šo te projektu savlaicīgu izpildi un lai nekavētos uzsāktie darbi dēļ tā, ka janvārī tikai tiks iesniegts un skatīts 2021. gada budžets, ir sagatavots šāds te lēmuma projekts. Par pārceļamām summām es jau jums stāstīju, jo Finanšu komitejā šeit ir veiktas nelielas korekcijas, tātad ir precizēta summa, kas ir pārceļama Strāzes pagasta pārvaldē, tātad ir precizēta summa Virbu sākuma skolai, kuriem ir daļa darbu pabeigtu. Pabeigti ir vēl papildināts ar attīstības plānošanas nodaļas uzsākto projektu skolas energoefektivitātes pārbūvē Milenbach ielā 32. Un tātad kopumā šāds lēmums jums tiek šobrīd prezentēts un lūgums atbalstīt.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot, kurš balso par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 13 deputātiem balsojot par, 4 atturoties lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2020. Gada 30. Janvāra saistošajos noteikumos numur 2, Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamatbudžets un ziņo mums Aieti Holska, Finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas daļas vadītāja. Lūdzu, Aija. Ir mums ir pievienojusies. Aija, vai jūs lūdzu esat? Kāda problēmiņa? Aija, jums ir jāieslēdz mikrofons. Jā. Varbūt skaņa jāieslēdz datoram. Ilze, vai tu mums vari līdzēt?
Jā, es mēģināšu līdzēt, un Aija mēģinās risināt savas tehniskās problēmas, un ja būs nepieciešams sliktākā gadījumā čatā atbildēs jums uz jautājumiem. Tātad šobrīd budžeta grozījumi, bet Aija, tikko tu pieslēdzies, tu man lūdzu droši pārtrauc, ja? Labi? Tātad šobrīd ir sagatavoti pēdējie budžeta grozījumi šajā gadā, Un pēc Finanšu komitejas vēl līdz vakardienas vēlam vakaram ir veikti pēdējie labojumi, apkopojot pēdējos ieņēmumus un plānotos faktiskos izdevumus, kurus mēs vēl plānojam īstenot tā kā šodien, šīs dienas laikā un rīt atlikušajā darba dienā. Tātad par ieņēmumiem runājot, kopumā ieņēmumi ir palielināti par 6,627,227 eiro. Tā skaitā ir palielināta ieņēmuma par nekustamo plāns, ieņēmuma plāns par nekustamā īpašuma nodokli, kas ir tātad izvērtējot faktisko izpildi. Ir šīs te dotācijas, kuras jau jums sauca visās komitejās, kurās budžets tika skatīts kopumā, un tātad gan dotācijas, gan budžeta transferti kopumā par 794,443 eiro. Un tātad šī te pašvaldības saņemtais transferts izglītības funkciju nodrošināšanai 28 tūkstoši un pašu ieņēmumu, kas atbilstoši ir katrai iestādēm struktūra vienībai atspoguļot pēc tam saskaņā ar viņu iesniegumiem. Plus vēl ir saņemtie kredīti rūpnieciskās teritorijas labiekārtošanai SND 100 tūkstoši eiro apmērā un pamatskolas inženieru komunikācijā atjaunošanai 18,300 un vispārējās izglītības infrastruktūras pārbūve valsts ģimnāzijā 285,327 eiro. Tātad tas man par ieņēmumu sadaļu viss, ja ir jautājumi, mēģināsim atbildēt.
Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par ieņēmumu sadaļu? Es saprotu, ka jautājumu nav, tad mēs varam turpināt ar izdevumu sadaļu.
Jā. Tātad par izdevumu sadaļā, tātad tieši tāpat, kā ieņēmuma sadaļā ir palielināta par šo te 1,627,227 eiro un ir atjaunots naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 549,874 eiro apmērā. Un es šeit varbūt nestāstīšu par katru šo te izdevumu grozījumu, jo AIJUMS sniedza detalizētu informāciju katrā komitejā, bet ja ir jautājumi, es jums atbildēšu.
Paldies, Ilze, vai deputātiem ir jautājumi par izdevumu daļu un par budžeta grozījumiem kopumā? Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man ir jautājums par izdevumu sadaļu 70. rinda ieraksts par vidas aizsardzības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. Vienkārši skaidrojumu par īves pagas 228 tūkstošiem pārlikšanu uz ķūļciem pagas. Kas tas par finansējumu un kādam mēķim tas domāts bija un kādam tiek izlietots šobrīd?
Tātad tā ir nauda, kas ir paredzēta grants ceļu pārbūves 7. kārtai, laba nauda. Tātad šeit droši vien attīstības plānošanas nodaļums paskaidros sīkāk. Šī nauda ir pārdalīta tātad no ķūļciema pagas.
Otrādi,
no īves uz ķūļciem, jā.
Vai tagad arī mani nedzirdat?
Dzirdamāji, priekš jūs redzētu.
Vienkārši uzkārās vispār dators.
Es ok, tad āja jums tur.
Es pa jaunu iegāju. Par ko bija jautājums, cik jūs tālu tikā?
70. ieraksts par
izdevumu vai ieņēmumu?
Nē, grāns ceļu, tātad 70. eksteļa rinda, īves pagast pārceļ finansējumu grāns ceļu pārbūves 7. kārtai uz ķūļciema pagasta pārvaldi. Šeit man...
Jā, es atbildēšu, kas ir palieta. Ir tie grāns ceļi iet vairāku pārvāžu zem viena tā, nu, kā lai pasaki, iekš viena projekta. Tajā brīdī, kad šo naudu ieskaita, nav zināms, kurš sāks pirmais un cik kurām vajadzēs. Viņš pa priekšu bija uzlikts visu uz īves pagastu, un pēc tam īves pagasts bija nobeigts, un tagad aizgāja ķuļciemam tālāk darbi, un tāpēc šī te starpība tiek pārcelta.
Tad iekšējā
starpība. Jā, divi man šķiet bija. Jā, viņš bija, abi divi, man liekas, bija septītās kārtas projekts.
Jā, septītā kārta tieši tam.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Gundars Sebris, lūdzu.
Pagājušajā domas sēdē mēs lēmām par SIA piejūru kredīt līnijas dzēšanu 400 tūkstoši apmērā. Vai šis darījums ir noticis un vai viņš ir pilnībā attēlots budžetā?
Jo jā, tas, tieši tā, šis darījums
ir atrast no
238.
Jā. Es vēlētos nedaudz precizēt, tad faktiski mēs pieņēmām lēmu par pamatkapitāla palielināšanu.
Nu jā. Mhm.
21. rinda tā ir. Viņi neredz to 238.
Labi, paldies.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Daiga Feldmane, lūdzu.
Jā, tā kā es nevarēju piedalīties sociālo un veselības jautājumu komitejā, par sociālo dienesta izdevumu pieaugumu tie 136 tūkstoši, kas tad nākuši klāt, kas zem tā apakšā, droši vien, ka sociālie pakalpojumi vairāk nekā plānots, vai kā?
Sociālam dienestam tur ir diezgan daudz dažādi tie ieņēmumi. Tur ir IT nauda 3533, tad pieaugušie ar garīga raksturu problēmām projekts 28205, tad ir supervīzijas, ko apmaksā labklājības ministrija 769, ir no sociem abedīšanas pabalsts bezpiedarīgiem 232 invalīdu pavadoņu finansējums projektam 24801, tad ir no vardarbības cietušiem un vardarbību veikušie 11419, tad uz savstarpējiem no rēķiniem ir pārvirzīts, jo tur trūka nauda 1900. Tad ir no bērnu fonda finansējums 258 jauniešu programma. Tie, kas nestrādā un nemācās, 5973, tad projekts Kurzeme visiem, 5101, un veselības veicināšanas programma 79193. Tā sastādās šī summa, kas ir tieši sociāliem. Un tas, kur ir pretī sociālie pabalsti, tur ir atkal labklājības ministrijas finansējums audžu ģimenēm, tikai un vienīgi.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad viedokļi. Inga Gluzda, lūdzu.
Jā, es šos grozījumus neatbalstīšu, jo es balsoju pret 500 tūkstošu piešķiršanu kapitāla sabiedrībai pie jūra, un līdz ar to, protams, nevar atbalstīt šos te grozījumus, balsošu pret.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Ja viedokļu vairāk nav, kas vēlās tikt publiski paust, tad es šobrīd aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Paldies par balsojumu. 13 deputātiem balsojot par, vienam pret, trijiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu apkursu sistēmas remontam Talsu valsts ģimnāzija. Ziņo Aiva Dimante, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas vadītāja. Lūdzu, Aiva.
Šī gada 7. augustā tika noslēgts līgums ar piekādātāju apvienību SIA Telms un SIA Stats par būvdarbu veikšanu objektā Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve. Būvdarbi tiek veikti SAM 812 projekta ietveros. Veicot būvdarbu saskaņā ar būvprojektu, tika veikta arī apkurss sistēmas skalošana, kas bija paredzēts būvprojektā. Šo te skalošanas darbu rezultātā pēc apkurss sistēmas uzpildīšanas un hidrauliskās pārbaudes veikšanas tika konstatēts, ka 17 stāvvadu savienojumu vietās un atsveru pievienojumos ir radušās sūces. Šāda situācija būtiski ietekmē veicamos būvdarbus, jo stāvvadu plīsumi plašākā mērogā iespējami jebkurā brīdī. Tādēļ arī ir iespējama konstrukciju, tādu kā starpstāvu pārsegumi, sienas nopludināšana. Būvuzņēmējs pašlaik ir veicis papildus drošības pasākumus, lai veicinātu šo te sūču radīto ietekmi uz paveiktajiem būvdarbiem, kā arī telpās joprojām tiek nodrošināta apkure. Ņemot vērā visu šos te minētos apstākļus, pašvaldība pasūtīja neatkarīgu ekspertīzi apkurss sistēmas inspicēšanai. šo te darbu veica akcijas sabiedrība Inspekta Latvija. Saņemtajā Inspekta Latvijas sagatavotajā atzinumā secināts, ka apkurss sistēmas cauruļu vada ir avārijas stāvoklī. Un pamatojoties uz šo te atzinumu, kā arī nepieciešamību novērst risku, radīt nekontrolējumu siltumnesēja noplūdi no apkurss sistēmas cauruļu vadiem, pašvaldība lūdz būvu uzņēmējiem sastādīt kontroltāmi par apkurss stāvvadu remontdarbiem. Izvērtējot šo te radušo situāciju, kā arī saskaņā ar publisko iepirkumu likumu 8. pants 7. daļas 3. punktu, iepirkumu komisija organizēja sarunu procedūru un 2020. gada 15. decembrī pieņēma lēmumu par apkuras stāvu remontdarbu veikšanu Talas valsts ģimnāzijā. Šī darbu summa ir 118 771 eiro un 81 cents, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kā arī 1000 eiro būvniecības raudzībai. Finanšu komitejā deputāts Lauris Bīlēģis lūdzu sagatavot atbildes uz jautājumiem par šo te līgumu. Pirmais jautājums bija par to, kas paredzēts ir iepirkuma līgumā. Iepirkuma līgumā tika paredzēti būvdarbi atbilstoši izstrādātajam būvprojektam. Tas ir ēkas cokola stāvs, pirmais un otrais stāvs. Šī te iepirkuma būvdarbu līgumā netiek veikti pārbūves darbi ģimnāzijas ēkas trešajā stāvā, jo tur būvprojekta izstrādes laikā atradās Talsu sākuma skola, kurai jau telpas tika atremontētas. Ar konkrētiem būvdarbu apjomiem tuvāk var iepazīties pie informācijas par iepirkumu EIS mājaslapā. Papildus vēlamies informēt, ka apkurss sistēmas ārkārtas remonts Talsu valsts ģimnāzijā neatiecas un nav saistīts ar noslēgto iepirkumu līgumu par būvdarbu veikšanu starp Talsu novada pašvaldību, personu apvienību, SIAS telms, jo iepirkuma līgums neparedz apkurss sistēmas nomaiņas vai remonta darbu veikšanu, izņemot termoregulātoru uzstādīšanu esošajiem apkurss ķermeņiem. Nākošais jautājums ir par to, kādā apjomā varēja mainīt darbus. Būvdarbu līguma 12. punktā ir noteikti šie te apjoma maiņas limiti. Tie visi ir saistībā ar publisko iepirkumu likumu. Šis te, kā jau es minēju, šis te līgums par apkurss sistēmas remontdarbiem netiek saistīts kopā ar līgumu par būvdarbu veikšanu, jo šis līgums novērš avārijas situācijas izveidošanos. Un tā kā mums patreiz objekts ir nodots būvuzņēmējam SIAS Statam un SIA Telmam, tad arī šos te darbus objektā var veikt tikai tas būvuzņēmējs, kuram pašvaldība ir nodevusi objektu, kuram ir izsniegt būvļauju šo darbu veikšanu. Līdz ar to arī 15. decembrī iepirkuma komisija pieņēma lēmumu sarunu procedūrā par šo te, ka pasūtītājiem neparedzam ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, un līdz ar to līgums slēdzams ar to būvdarbu veicēju, kurš jau objektā veic būvdarbus. Tad nākamais jautājums bija par to, kādas darbības noteiktas līgumā šādos gadījumos. Informējam, ka apkurss sistēmas ārkārtas remonts Talsu valsts ģimnāzijā neatiecas un nav attiecināms uz pamatlīgumu. Nākamais jautājums bija par to, kāpēc šis pretendents var veikt papildus darbu. Šis pretendents papildus darbu var veikt tādēļ, ka viņam jau ir pašvaldība ir nodevusi objektu šim te būvuzņēmējam, un tas nozīmē, ka būvdarbus var veikt tikai tas būvnieks, kuram ir objekts nodots. Turklāt, apkurss sistēmas stāvvadu remonts ir jāveic nekavējoties, jo nav iespējams objektā turpināt darbus, kamēr nav novērsta ārkārtas situācija. Jo šādas situācijas esamība var radīt būtiskus zaudējumus arī mums kā pasūtītājam, jo jebkurā brīdī var notikt plīsumi, kas būs vēl lielāks posts visai ēkai, kur noplūdīs ar ūdeni. Tas man īsumā ir viss par lēmumu.
Paldies, Aiva, par ziņojumu. Lūdzu jautājumu sadaļa. Edmunds Demiters. Edmunds, lūdzu, ieslēdz mikrofonu.
Jā, es atvainojos. Man būs jautājums, būs, bet vispirms pati izveidošās situācija. Tātad šobrīd mēs esam jautājumu priekšā, kad 190 tūkstoši papildus nepieciešam apkurss stāvvada remontam.
Edmunds, vai es lūdzu drīkstu precizēt, summa ir 119 tūkstoši?
119 tūkstoši, jā. Tātad, protams, pacelt roku pret šo lēmumu, nu, praktiski neiespējami, jo mēs saprotam, ka līdz ar to praktiski ir pārtraucam vis tālākā gimnāzijas renovācija. Bet jautājuma būtība ir sekojošā. Vai pat tiešām nebija iespējams aizdomāties vai paredzēt, kad apkurss stāvots, nu kuram jau ir tik un tik desmit gadi nolietojumi, vai pat tiešām nebija iespējams paredzēt, kad viņš ir stāvoklī, kas neatbildīs jau normālai tur normālam pielietojumam. Nu, kāpēc mēs atkal uzkāpjam uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem un mums ir jāpieņem lēmums, kur, manuprāt, varēja jau paredzēt pirms sāka darbs vispār pie šī objekta, es domāju, projektēšanas darbs. Es vienkārši salīdzinu ar situāciju, nu, ja šāda situācija būtu jebkurā normālā uzņēmumā un mēs pēkšņi nonāktu situācijas priekšā, kad mums ir milzīga daļa no kopējā projekta apjoma jāiegūt neparedzot. Ar pašvaldību skaidrs, mēs paņemam atkal no kopējā katla un nolīdzinām to, kas iepriekš vienkārši, manuprāt, nu, nebija iekļauts, nebija paredzēts, bet kur noteikti varēja paredzēt pirms vispār mēs šo dziesmu sākām. Tāpēc man ir jautājums, nu, kam vajadzēja paredzēt, kad ar stāvvadu būs slikti?
Paldies, Edmund, par jautājumu. Es saprotu, ka mums šobrīd atbildēs Ārvis Lagdiņš.
Dien. Centīšos atbildēt uz jautājumu. Man atbildien būs tikai un vienīgi mans viedoklis, bet es teikšu tā, ka ēkai 2019. Gadā ir veikta tehniskā apsakošana un atzinumā nav norādes par to, ka apkurss sistēma būtu sliktā tehniskā pirms avārijas vai avārijas stāvoklī. Tomēr es vēlos norādīt, ka vizuālās apsakošanas metode, diemžēl, liedz vērtēt inženieru komunikāciju un šajā gadījumā caurujot stāvokļu posmus, kur atrodas slēgtos kanālos, šahtās, starpstāv pārsegumos vai daļēji iemūrēti cienās. Tādējā tā konstatācija ir iespējama tikai pēc presēšanas darbību veikšanas. Tie nav plīsumi atklātos taisnos cauruļvadu posmos, jo saprotot tā laika izmantot to materiālu sieniņu biezumu cauruļvadiem. Tas ir maz iespējams. Problēma ir metinājuma čūrēs, sasprūvēs, atzerots vietās, kuras ir slēpts pastāvīgi mitruma ietekmē. Bet es varu papildināt vēl arī to, ka jā, šo situāciju varēja un arī vienlaikus nevarēja paredzēt, jo tas drīzāk ir projektēšanas un tehniskās apsekošanas jautājums un izdarīt secinājumu.
Paldies. Lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Man būs viedoklis, ja nav jautājumi, tad es varu turpināt, ja vēl jautājumi.
Tad varbūt jā, ja ir kolēģiem jautājumi vēl. Labi, tad lūdzu, Lauri, viedoklis.
Jā. Kā jau minēja Finanšu komitejā, šo es saucu par savu skolu. Es tur numācījies 11 gadus. Kamēr es tur mācījos, tas gan bija jau kāds 18 un vairāk gadus atpakaļ, jo tanī laikā bija vairāki šo ūdens vadu apkurss sistēmas plīsumi un vairākas reizes tika apludināta skola. Jau tanī laikā šie metinājuma vietas, savienojuma vietas izskatījās tieši tāpat, kā šajās bildēs. Tātad tie jau ir, nu, rupi reiķi no 20 gadi, vēl pareiķinam atpakaļ, tātad 40-50 gadi eksploatācijas laiks, ko, manuprāt, šis ilgais eksploatācijas laiks jau vien norāda uz to, ka bija vērts padomāt par šo visu elementu nomaiņu, jo mēs uztaisīsim skolā šo remontu. Un visticamāk vēl bez remonta iztiksim 50 gadus. Tātad skaidrs, ka šo komunikāciju eksploatācijas laiks nav 100 gadi. Tas ir pirmais. Nākamais tāds, kādēļ es nevaru un arī neatbalstīšu šo lēmumu, jo bija iepirkums, kurš bija nevis pēc kritērija zemākā cena, bet saimnieciski izdevīgākais. Šajā parametrā piedaloties iepirkumā vinnēja šī iepriekš pieminētie uzņēmēji, kuri tikai un vienīgi šo iepirkumu vinnēja pateicoties tam, ka viņi apņēmās šos darbus veikt īsākā laika periodā. Bet tas mums izmaksāja, runājot apaļiem cipariem, izmaksāja papildus 100 tūkstošus. Papildus. Pēc to, ka viņi apņēmās šo darbus veikt ātrāk. Tagad mēs redzam, ka šis darbs objektīvi iespējams, objektīvi iemeslu dēļ pārceļās. Jautājums, vai tos nevarēja jau paredzēt iepriekš? Man gan liekas, ka jebkuram bija skaidrs, ka tos varēja paredzēt iepriekš. Bet tā kā šie darbi, jā, man te kolēģi labosim 40 tūkstoši, mēs samaksājam padaudz. Nevis padaudz, bet vairāk nekā būtu, ja mēs būtu ņēmusi iepriekš citu uzņēmēju, kuram bija šis termiņš par mēnesi garāks. Tagad mēs skaidri redzam, ka šis termiņš pagarināsies vēl pa mēnesi, diviem, trīs, mums nav nejausmas. Un mēs vēl papildus samaksāsim 190 tūkstoši. Tātad no sākotnējās projekta visas tās cenas, viss beigās sanāk, ka mēs atkal 250 tūkstoši, 4 miljonus. Labi, es saprotu, šīs papildus izmaksas mēs nevaram rēķināt šīm visā iekšā, bet kas man šanī visā liekas tās viss tāds nepatīkamākais, ka šo visu jau varēja paredzēt pirms tam. Līdz ar to man liekas, ka mēs pārmaksājam. Man grūti pateikt, vai tas ir plānots vai nav plānots, bet mēs pārmaksājam. Un tie nav pāris tūkstoši vai pāris desmit tūkstoši. Un šo jūs es teicu iepriekšējos projektos, kur mēs pārmaksājam lielas naudas dēļ tā, ka mēs paši vai nemākam vai negribam plānot un redzēt tās lietas, kas ir jāizdara. Tādēļ šo lēmumu, šo nespēju nevar atbalstīt. Jā. Paldies.
Paldies, Edmunds Demeters, lūdzu.
Jā, nu man jāsaka, ka man diemžēl jāsaka, ka man jāpiekrīt katram Laura Pīlēja teiktajam vārdam attiecībā par to situācijas izvērtējumu. Bet nu, tajā pašā laikā es saprotu, ka es nevaru atļauties neatbalstīt šo lēmumu projektu, jo nenobalsojot par šiem papildus 119 tūkstošiem, mēs apturam vai pārtraucām vispār tad pirmās ģimnāzijas renovāciju, vai ne? Jā. Tā ir. Tātad, ja es skatos, klausoties Lauri Pīlēģi, tīri emocionāli, es pieturētos pie tāda paša viedokļa, tad aiz atbildības pret to, kad mums šī renovācija pirmā ģimnāzijā ir protams, jāpabeidz, es lēmumu projektu atbalstīšu, balsošu par, bet tā situācija, kādā mēs ik pa brīdim nonākam, nu, un šeit ir atkal klaišs piemērs tam, kad man ir pārliecība, ka mēs neizdarījām visu, ko varējām izdarīt, pirms uzsākām šī objekta projektēšanu. Nu, mēs nepārtraukt uzkāpjam uz vieniem tie pašiem grābekļiem, tāpēc piekrītu Pīlēģi kungam, bet lēmumu projektu atbalstīšu, jo neredz citu risinājumu.
Paldies, Dainis Karals.
Es noteikti neatbalstītu minēto lēmumu projektu, ja šie darbi jau būtu iekļauti sam projektu ietvaros, un tie, kas vinnē arī šo konkursu, viņiems tas būtu jāizdara, viņi gribētu cenu sadārdzinājumu viennozīmīgi būtu pret. Taču uzklausot arī atbildīgo speciālistu, kādēļ šāda situācija ir radusies, man pilnībā jāpiekrīt Demetra kungam, ka mums jau būtībā nav citu variantu. Ja mēs neatbilstam šos papildus darbus veicot, ja, tā kā jau teicu, tad tas viss tas projekts kaut kādā brīdī nestu mums vēl lielākus zaudējumus un agrāk vēl mēs dabūtu atgriezties pie seku likvidācijas. noteikti arī aicināt deputātu šajā brīdī atbalstīt minēto lēmumu projektu, un lai nenotiktu kaut kad nākotnē vēl lielāks posts, kā tas ir konstatēts šajā brīdī.
Gundars Sebris, lūdzu. Gundar, lūdzu, mikrofonu ieslēgt.
Man jāpiekrīt Arvim Lagziņam, ka vizuāli projektēšanas fāzē bija diezgan grūti pamanīt šīs te siltumapgādes sistēmas nepilnības, jo pēdējos 10 gados tādas avārijas siltumapgādes sistēmā nav bijušas. Tā problēma, kāpēc vispār siltumapgādes sistēma tika remontēta un skalota, bija tā, ka skola nevienmērīga sila. Skolas vidusdaļa sila daudz vairāk un gali sila daudz mazāk. Un siltuma plūsma nebija izlīdzsvarota visā skolas ēkā. Līdz ar to projektētāji izvērtēja, kādas ar minimāliem darba ieguldījumiem varētu uzlabot siltuma apgādi visā skolā, lai viņi vienmērīgi siltu un lai siltums izplatos vienmērīgi. Bet šajā uzlabošanas procesā atklājās tādi defekti, kurus projektēšanas fāzē bija diezgan grūti paredzēt. Nu, līdz ar to šobrīd sistēma tiešām ir avārijas stāvoklī un ir nepieciešams, šis projekts sadaļa nav iekļauta līgumā ar būvnieku un tie ir papildus darbi. Bet mēs arī saprotam, ja šos darbus mēs neveicam, tad mēs visu pārējo jau paveikto nu, padaram par mazvērtīgu, jo jebkura noplūda, kas notiktu izremontētā skolā, nu, tiešām radītu jau daudz lielākas zaudējumas pašvaldībai un skolas ēkai. Bet es arī lūgtu atbalstīt, un nu, situācija nav vienkārša, un viņa ir sarežģīta, bet jāatcerās arī to, ka tajā brīdī, kad mēs projektējām šo skolas ēku, tas bija 2016. Gadā, mums vēl nebija zināms, cik liels finansējuma apjoms būs pieejams, un cik liels būvdarbus mēs varēsim iekļaut. Ja mēs salīdzinām it kā šo summu, kas ir ieguldīta šajā skolas ēkā, tie ir 1,9 miljoni, maksimālās pieejamās summas, tad līdzīga tipa ēku Jelgavā renovēja par 13 miljoniem. Ja mēs salīdzinām jaunu uzbūvēto ēku, kas ir Talsu kristīgā skola, tas ir tuvu 3 miljoniem. Tā kā faktiski mēs 100% visus darbus nevarēsim paveikt, arī šobrīd virtuves bloks nav bijis projektēšanas, nav iekļauts tehniskajā projektā, arī tur būs nepieciešami ieguldījumi, jo arī tur tikai šobrīd būs tā situācija tāda, kāda viņa bija pirms tam. Tā kā faktiski nu, ir jāsaprot, ka tas objekts ir pietiekami liels un tās, tie ieguldījumi būs nepieciešami arī vēl.
Paldies, Gundar, Inga Glūzda, tad Edmunds Demeters un pēc tam Lauris Pīlēģis. Inga, lūdzu.
Jā, klausos diezgan komiski jau izklausās un dzirdēt to tipisko frāzi, ka nav jau citu variantu un ar rūpju rievu sejā teikt, ka man ir grūti nobalsot, bet nav citu variantu un tāpēc es balsošu par. Kolēģi, jūs kāds varētu patīt atpakaļ un saskaitīt, cik šo 3,5 gadu laikā šo te nav variantu un grūti nobalsot, bet balsošu par, cik reizi jūs esat pauduši šo te. Edmunds pārteicās par tiem 190 tūkstošiem, 119 tūkstošu vietā, bet es domāju, ka Telmam nebūtu nekas pret, ja pašvaldība piešķirtu viņiem šos te 190 tūkstošus. Viņi būtu gana priecīgi par to, kā Aiva Dimante noziņoja par būvprojektu, par pamatlīgumu, par steidzamību situāciju un tā tālāk. Izklausījās viss tik gludi un pareizi, bet patiesībā tas viss, kā jau arī Finanšu komitejas sēdē teicu, te ir viena tāda pamatīga korupcija apakšā tam visam, ja? Un jūs to labi apzināties, bet īstenībā jūs jau nebiedē šī te korupcija, jo, piemēram, mūsu rekordists Karola kungs ir, es neesmu saskaitījusi, cik reizes knāps viņi ir sodījuši šo 3,5 gada laikā, bet nu, saņemt 140 eiro sodu un tas nav nekas traģisks, vai ne, un to var pārciest, un vēl 4-5 reizes, ja jūs labi pacentīsieties, tad var uzspēt vēl šos te sodus iegūt, ja. Es papētīju par vairāk par Telmu, par šo te uzņēmumu, ja, kas sastāv no 3 īpašniekiem, Ilze Nikolājeva, Māris Nikolājevs un Raivis Nikolājevs. Un viņiem raksturīgas tādas metodas, ka viņi vinnē ar dārgākām cenām. Un pēc tam ir kaut kā dīvaini sakritības rezultātā rodās tās ārkārtas situācijas, kur rezultātā viņi ir spiesti atkal papildus darbus veikt un protams, papildus samaksīs. Ja? Un lūk, šie te, bet viņi ir brīnišķīgi cilvēki un dāsni cilvēki, jo, piemēram, Ilze Nikolājeva 2017. gadā ir noziedojusi jaunai vienotībai 10 000 eiro. Ja? Raivis Nikolājevs 2017. gadā 18 000 eiro noziedojas vienotībai 2017. Jā, 18 000, 2018. 10 000, šogad 2020. Vēl nesen ieskaitīts ir vienotības, jaunās vienotības kontā 2120 eiro. Jā, laikam tie netik ražīgs gads un tā summa mazāka, bet ja jūs nobalsosiet par šo te papildus finansējumu 119 000, tad ir cerība, ka jaunā vienotība savā kontā iegūs papildus naudiņu. Ja? Kolosāli cilvēki, un es zinu, ka jūs nobalsosiet par šiem te būvdarbiem. Ļoti ceru, ka kaut kad arī gimnāzijas direktoru Sebrkungu kāds saugs pie atbildības par visu šo te, kas ar ne tikai naudas ziņā, bet ko tie nabag skolēni un pedagogi šobrīd, kas viņiem ir šī te visa bardaka rezultātā jāpārdzīvo un jāizcieš, ja? Bet par to korupciju un par tām lietām, nu, es ceru, kad attiecīgās iestādes strādās un darīs savu darbu, es šajā te neiesaistos, balsošu pret. Paldies.
Paldies, Edmunds Demiters, Lauris Pīlēģis un tad Dainis Karals.
Jā, man ir jāatzīst un jānovērtē kolēģis Ingas Glūzdas ieguldītais darbs attiecībā par nu pat sniegto pausto informāciju. Tas pat tiešām ir jānovērtē. Man šāds informācijas nebija ne par jaunās vienotības ziedojumiem, ne arī par šiem trīs personāžiem, kas tika minēti. Tas par tikko dzirdēto. Bet man jāsaka, ir pilnīgi atklāti, minot jau visiem vai daudziem zināmo frāzi, kad draugi nav labi, patiešām nav labi, jo pie kura projekta mēs neķertos, tad visur mums ir problēmas ar pašiem projektētājiem. Nu, tad gan rīz paskatoties, ko mēs 3 gadu laikā esam realizējuši, ja mēģinājuši realizēt, nu, mums nepārtraukti ir situācijas, kad mēs tiekam nostādīti jau izvēles priekšā, praktiski brīdī, kad šīs izvēles vairāk nav. Un tad ir vienmēr šī dilema, kad ja tu nu, nosacīti esi opozīcijā, tad šī ir nu, ļoti laba tēma un labs brīdis, kad izteikt savu
pamatoto, protams, pamatoto neapmierinātību ar to, kā mēs savus projekts virzām. Bet tajā pašā laikā apzinoties, kad nu, vienmēr ir tomēr lēmums jāpieņem, un šai gadījumā ir atkal brīdis, kad nepieņemot lēmumu, mēs ar projektu apstātos un izmaksas būtu vēl lielākas. Bet man ir tad atkal mums ir dilēma, kura praktiski nu, viegli nav atrisināma. Bet kāpēc viss šī garā prelūdī, tad jautājums ir viens. Vai domājot par nākamā gada budžetu, mums tad beidzot nevajadzētu tomēr saņemties un budžetā paredzēt apmaksu štata vietai proti būvinženieru. Mēs nepārtraukti, kā saka, iepazīstoties ar citu novadu pieredzi, redzam, ka līdzīgās pašvaldībās, kāda ir mums pēc apjoma, ir divi, pat trīs būvinženieri. Un tad vismaz būtu cilvēks, kurš pēc sagatavotības un savas profesionalitātes nu, varētu jau tad projektēšanas stadijā profesionāli izvērtēt, kas mūs sagaida jau pie projekta realizācijas. Bet mēs trīs gadu laikā nu, neesam varējuši sasparoties, lai naudu šādam speciālistam atrastu. Tajā pašā laikā mēs labi apzināmies, ka nu, ir izmaksu pozīcijas, kur mēs noteikti nu, pārmaksājām. Nu, kaut kā tā.
Paldies, bet es šobrīd pirms Laura došu vārdu Ievai Krēķē.
Attiecībā par šādu veidu speciālistu, tad, kā jūs zinat, pašvaldībā šāda vieta būvinženieris ir paredzēta. Mēs regulāri visu laiku, vismaz kopš es šeit esmu kā izpilddirektore un arī pirms tam kā vietniece tiek sludināta konkursa, nepārtrauktiet konkursu būvinženierim. Šī gada rudenī bija tāda indikācija, ka varbūt iespējams, ka varētu viens pieteikties, bet interesējās par šo konkursu, bet kādu rezultātā nepieteicās šis cilvēks. Un tas, manuprāt, ir saistīts ar to, ka mums ir ka šai būvniecības nozarē pietiekami augsti atalgot šādu veidu speciālisti, un mēs, diemžēl, ar savu atalgojumu šobrīd, uz doto brīdi neesam konkurēt spējīgi. Bet tas, ko mēs esam ar attīstības nodaļu runājuši, ka varbūt mums ir jāmeklē kaut kāds ārpakalpojums attiecībā uz šo lietu, jo mums ir tā šobrīd jau varētu teikt neiespējamā misija šo būvinženieru atrast. Mums visu laiku iet konkursi, nepārtraukt. Kā beidzās viens, to sākās nākamais.
Paldies, Ieva, Lauris Pīlēģis.
Jā. Sākumā par šiem projektiem, projektu kvalitāti, jā, es jau vairāk reizes jau iepriekš es teicu, ka mums ir liels problēmas ar šo projektu un projektu realizāciju un, teiksim, normālā vai attiecīgā kvalitātē. Bet, protams, par iemesliem ir arī tas, ko izpilddirektori iepriekš minēja, ka jā, iespējams, ka varētu būt problēmas konkrēti ar privāto sektoru. Bet, nu, tas ir jāskatās, kā risināt un kā jau mēs iepriekš dzirdējām, kad cilvēkiem ir daudz ideju un esam kreatīvi un iespējams, ka šo problēmu, ja ir vēlme, var risināt. Jā, tad vēl par argumentiem. Ļoti bieži mēs dzirdam argumentu, nav citu variantu, pēdējais brīdis. Varētu domāt, jā, ir, var gadīties tādas iespējas, ka tādi gadījumi, ka šādi tas ir, bet pēdējos, es šeit esmu 3,5 gadus, šādi argumenti dzird ļoti bieži. Un sāk jau likties, ka tas ir kaut kāda veida instruments, kā strādāt ar projektiem un kā vienkārši piespiest cilvēkus pacelt rokas, jo citu variantu jau nav. Bet kur vēl es gribēju norādīt, kā jau es minēju, šis būvnieks šo konkursu vinēja ar vienu šo pozīciju saimnieciski izdevīgākā iepirkumā ar laiku ar 4 mēnešiem. Otram pretendentam šie bija 5 mēneši. Mēs par to pārmaksājām 140 tūkstošus. Nu, šeit mēs varam izdarīt secinājumus, varbūt bija bēdi jādalas pusēm, bet to vairs nevar izdarīt, jo ir līgums, jā. Un tad vēl par to, kā mēs vispār redzam šādas lietas. Direktors iepriekš minēja, jā, kad mēs šeit veicam tādas ieguldījumus un iespējams nākotnē sastaptos ar problēmām, ja šādas darbības mēs neveiktu. Es pilnībā varu piekrist, bet ir jāpaskatās, kā mēs vispār redzam lietas. Viens stāsts ir tad, ka mēs skaisti sapūderējam seju, nošpaktelējam un viss ir skaisti. Bet iekšā asinsvadi ir ciet un nestrādā. Lai cik mēs skaisti sataisītu šo fasādu, vienalga rezultāts būs pilnīgi cits. Un arī šī gadījumā man pat kā, es neesmu nebūs speciālists un arī uz to nepretendēju, bet man liekas, ja mēs ieguldam skolā 1,4 miljonus, kas ir nosacīti fasāde, tas būs skaistas sienas, labi, arī starpstāvs, bet tādī pašā laikā mēs neparēķinam, jo šis ieguldījums jau nebūs uz 5 vai 10 gadiem, šis ieguldījums būs uz 10, 20, 30 un vairāk gadiem. Kāpēc mēs nepaskatāmies pārējo infrastruktūru? Un tas ir tieši tas stāsts. Fasāde mēs, lai cik skaisti uztaisītu, ja iekšpusē tur nekā nav, tad tā konstrukcija sabruks jebkurā gadījumā. Un tā mēs skatāmies uz ļoti daudzām lietām. Tas man tik ļoti iekrit acīs, ka jā, mēs tagad ieguldam 1,4 miljonus, bet neesam pirms tam paskatījušies, kas te tur īsti iekšā ir. Un lai kā es negribētu teikt, bet no vienas puses saprot, jā, loģika būtu atbalstīt, bet es vienkārši to nevaru, jo mēs katru reizi nepārtraukt kāpjam uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, un kur mēs dzirdam, plānošana mums nav un nav un nav. Paldies.
Paldies, Dainis Karals.
Mēs šī diskusija daudzkārt esam pieskārušies pagātnē, kā pieņemsim projekts izvērtēt tomīdzi. Ja jau būtu kaut kur tā ideja izskanējusi par tiem stāvadiem, ka viņi ir nepieciešami, tad varbūt jau tas risinājums jau būtu meklēts ātrāk. Taču šeit uzklausot arī skolas direktora, arī speciālists, sabiet to, ka bija domāts, ka to skalošanu iztiks un nebūs vajadzīgi. Un tad ir, nu, šī brīdī mēs esam pie tās situācijas, un, nu, kad ir tas lēmums jāpieņem, un es katrā ziņā to, ko arī Glūzes kundze pieminēja par korupciju, un tam līdzīgi es šeit gan šāds nesaskatīs, varbūt, ka korupcija saskatīta apstāklī, kad tiek novilcināts šī projekta realizācija, un tad ir jautājums, kāpēc viņš tiek novilcināts, un vai grib pataisīt lielākus zaudējumus pašvaldībai pēc tam, nekā tas iespējams šajā brīdī, un kā vārdā tas tiek darīts. Un pieskaroties pie sodiem, es nezinu, es tiešām paspiedīšu roku tam deputātam, kurš administratīvi nav sodīts nereiz mūžā. Ja? Un lūdzu nevērst tāds tā kā puspatiesības saistībā ar visiem nosaukumiem un korupciju. Jo tad, kad Glūzes kundze, es domāju, ka jums arī būtu jāapskatās ļoti cītīgi uz saviem vārdiem un savu rīcību par savu dzīvi. Beidz.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust viedokli? Inga Gluzda otro reizi.
Jā, Karola kunga pausto es nekomentēšu, bet īsti repliku uz Edmundu teikto, ka par opozīcijas kritiku, ka tā ir izdevīga opozīcijā esošajiem. Paldies, ka tu minēji, ka tā kritika ir pamatot. Ja? Par to paldies. Bet es tikai vēlējos piebilst, ka šāda te rīcība man ir bijusi visus šos te 3,5 gadus, kamēr es esmu vien ievēlēta par deputātu, kopš es esmu ievēlēta. Ja? Un arī tad, kad es biju pozīcijā, koalīcijā, es savu viedokli paudu, redzot nesmukumus vai netaisnības. Es tieši tāpatās kā šobrīd tieši tāpat paudu viedoklu un norādīju uz tām nepilnībām. Un tieši tāpēc es neesmu šobrīd pozīcijā. Ja? Un pozīcijai jāstrādā tā, lai man kā opozīcijā esošai nebūtu pamata norādīt uz kaut ko. Ja? Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlās paust? Ilva Norenberga, lūdzu.
Man tad tomēr jautājums, kad bija, varbūt cik veci ir šie apkursu sistēma Talsu valsts ģimnāzijai?
Gundars Sebrises.
Apkurs sistēma droši vien no skolas būvēšanas brīža. Skola ir būvēta divos posmos. Pirmā bija tornīca, un ja mēs skatāmies ar sevi pret fasādi un kreisais spārns, un tā faktiski tika būvēta otrā pasaules kara laikā, un sākotnēji skolas ēka tika izmantot kā hospitāls, un tur bija iekārtot slimnīca, un tikai beidzoties karam, tad skolas ēka tika izmantot izglītības vajadzībai. Un pēc tam padomu laikā tika piebūvēta klāt vēl skolas labais spārns. Tā kā faktiski nu šiem stāvodiem varētu būt sākot no 75 līdz varbūt kaut kādiem 55 gadiem. Bet tā kā Arvis Lagziņš arī teica, ka tās sienas jau tai metāla caurulē ir pietiekoši labas, bet tā savienojuma vietas un tās metinājuma vietas, un mēs nezinām, vai tas ir starp stāviem un nepieejamās vietās, kur viņš sev var sākt arī tecēt un pilēt. Un jūs iedomājaties, kas notiek, ja ziemas laikā ir nepieciešams labot stāvadu. Tas nozīmē, ka uz kādu laiku ir visas skolas siltuma apgāde jāpārtrauc. Un tās ir, nu, tādas, nu, to nedrīkst atļauties.
Jā, bet es saprotu, ka šobrīd jau tas arī tiks darīts. Labi, šobrīd skolā neatrodas skolēni, bet tad jautājums, kā 19. Gadā tika veikta tehniskā apsekošana un arī remontējot trešo stāvu, kur iepriekš atradās tās sākuma skolas telpas, tad vai pirms remonta netika veikta arī šo te stāvvadu pārbaudu?
Nu, te es arī atsaukšos vēlreiz uz Arvi Lagzdiņu. Vizuāli šī sistēma bija nokrāsot, stāvvadu nokrāsot, un tā tecēšana nebija. Tā tecēšana sākās pēc tam, kad tika sistēma izskalota.
Tur jā, bet mēs skaidri apzināmies, cik vesli
zināmas koncentrācijas skābas daudz.
Cienījamie kolēģi, es vēlētos šobrīd pārtraukt jūsu diskusiju, jo mēs esam pie viedokļu sadaļas, un es saprotu, ka Dilva vēlējās viedokli paust.
Jā, es vēlējos viedokli paust, jo cilvēki pilsētā jau smejās, ka mums pašvaldībā objekts remontē ir apšanas un džumšums, jā, no pazīstamā TV šova. Jo vispirms mēs izlīmējam tapetes un pēc tam pārbaudam, vai tomēr caurules ir kārtībā vai nav kārtībā. Tad, līdz ar to šis te izsludinātais būvinženiera amats varbūt ir kāda iespēja lemt, tomēr par algu grupas šeit Kreķis kundze rakstīja čatā, ka alga, kas tiek piedāvāta būvinženieriem, ir no 1100 eiro līdz 1190, un tā ir maksimālā iespējamā summa, ko mēs varam piedāvāt šajā amata kategorijai. Vai pašvaldībai ir kādas iespējas tomēr mainīt atalgojumu sistēmu šai amata pozīcijai?
Šobrīd, Ilu, mēs uz šo jautājumu atbildēt nevarēsim, jo ir arī izveidota ar izpilddirektoru rīkojumu tad šī te komisija, kura veic izvērtējumu attiecībā gan uz augu saimēm, gan kategorijām, un jāskatās, ko šis darbs kādu rezultātu dos, bet jebkurā gadījumā tas jautājums ir jārisina, un iespējams, ka tur ir patiešām citi risinājumi. Ja nav iespējams palielināt amatalgas līmeni, tad ir jāskatās varbūt uz to piedāvājumu, ko jau Krēķi arī minēja attiecībā uz ārpakalpojumu piesaist, kas varbūt pat ir saimnieciski izdevīgāks nekā algot speciālistu. Bet šo jautājumu šobrīd atbildes ļoti precīzas nav.
Bet mēs skaidri apzināmies, ka esam pašvaldība un šie projekti ir bijuši un būs, un tās ir milzīgākās problēmas, kas mums saistās tieši ar projektu izvērtējumu. Tāpēc amata vietos pilns sods būtu nepieciešams. Tad varbūt tiešām būtu pienācis laiks pārvērtēt atalgojumu sistēmu, kādu mēs varam piedāvāt šim speciālistam, lai mēs būtu konkurēt spējīgi arī ar privāto sektoru.
Šis darbs šobrīd notiek un tas tiek darīts.
Paldies, un papildinot iepriekš izskanējušo, bieži cilvēki rosina nesaskatīt visā politiku, bet arī šīs gadījums skaidri norāda uz to, ka mēs nevaram izbēgt no dažādām teorijām par to, vai to varēja novērst vai nevarēja novērst, un kas tiek apzināti darīts. Demeter kungs, mēs lemjot par šī projekta apstiprināšanu, es informēju tomēr jūs par to, kas ir sabiedrības telms, dibinātājs un valdes loceklis, un mēs arī paši savā starpā runājam par to, ka Nikolajeva kungs ir ziedojis prāvas summas vienotībai, un jau tajā brīdī jūs rādījāt pārsteigt sejas izteiksmi, tāpēc es aicinātu tomēr atcerēties to, ko mēs esam runājuši, un Es gribu teikt, kā ir neizlikties par to, ka šī informācija ir jaunums. Jā, Telms, sabiedrība dibinātājs un valdes loceklis, kuriem, diemžēl, mums ir jāmaksā papildus un par šiem darbiem ir ziedojis jaunajai vienotībai no 2013. Gada, kas sākotnēji bija vienotība, vairāk kā 53 tūkstoši eiro līdz šim laikam. Un tas liek tomēr domāt par to, ka tā ir kaut kādā veidā šeit notiek arī politiskā ietekme, jo parasts vidusmēra cilvēks neziedo politiskajai partijai vairāk kā 7,6 tūkstoši gadā. Tāpēc es aicinu tomēr atcerieties, ko jūs esat runājuši kādā sabiedrībā, un es gribu teikt skarbi netēlot muļķus tad, kad izskan kāda informācija. Paldies.
Paldies, Edmunds Demiters. Otro reizi.
Jā, otro reizi, bet nu, man tomēr ir tad jāatbild uz šiem izskanējušiem apgalvojumiem. Proti, kad nu, man jāsaka, es pilnībā norobežojos no šeit tikko paustā attiecībā par šiem pieminētajiem kungiem. Varu apliecināt, ka acīs viņus neesmu redzējis un nezinu šādas personāžas tajā pašā laikā. Šeit nu, šobrīd pēc Gluzes kundas paustā, gan pēc Norembergas kundas paustā var radīt viedokli, kad šeit ļaunais personāžs Demeter kungs tagad ir novadījis procesu no sākuma līdz beigām, lai pirmkārt inicētu tad šādu celtniecības modelu gan attiecībā par projektu, gan attiecībā par projektu īstenotāju, un mērtiecīgi ir novadījis visu šo procesu līdz šim rezultātam, kāds mums šobrīd ir. Nu, man jāsaka vēlreiz, ka es pilnīgi norobežojos no šiem apgalvojumiem. Tas ir viens. Otrs par korupciju. Inga, manuprāt, jūs pārspīlējat, ja katrā šādā neveiksmīgā, man, protams, jāatzīst, neveiksmīgā projekta īstenošanā ir korupcija, jo man šķiet, ka lai pat tiešām īstenotu korupciju kā iedzīvošanos veidu, tad tur arī ir jābūt izdomai, mētiecībai un tā tālāk. Lai jebkuru likuma pārkāpumu veiktu, tad jābūt ir vismaz kaut kādai vēlmei un profesionalitātei to darīt. Šeit, ja mēs runājam par šīm savām pašvaldībām nepārtraukti šīm neveiksmiem attiecībā uz projektiem, man šķiet, mums taisni pietrūkst profesionalitātes, mērķtiecības. Es pat domāju, kad mēs kā pašvaldība pat ar korupciju nevarētu nodarboties, jo esam tam par neprofesionālu, neuzņēmīgiem un tā tālāk. Tāpēc es patiešām nedomāju, ka šeit aiz šīm katrām mūsu neveiksmēm slēpjas korupcija. Man šķiet, ka mēs pat tam neesam gatavi. Paldies.
Jā, es atvainos, man nebija ieslēgts mikrofons. Jā, Ilva Norenberga otro reizi.
Es nevaru neatbildēt, jo tie ir meli. Domas sēdē es informēju Demiteru kungu par to, ka Sijā Telms, sabiedrības loceklis Nikolājeva kungs, ir vienotības biedrs un ir ziedojis ievērojamas summas šai partijai. Tāpēc lūdzu neizplatīt informāciju, kas neatbilst patiesībai. Par to jūs tikāt informēs Demiteru kungs. Bet, kā jau minēja mans kolēģis Pīlēģis kungs, tas vien, ka šo uzņēmumu savienību Sijā Stats un Sijā Telms uzvarēja ar it kā izdevīgāko piedāvājumu. Mēs saprotam, ka šobrīd izdevīgākais piedāvājums, kas sākotnēji uzvarēja ar termiņu labāko, ka tas netiks realizēts, jo termiņam jau bija nejānosādas jau šajā gadā. Tas bija 16 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, kas, ja nemaldos, bija augusts, kad līgums tika noslēgts. Tātad skaidrs, ka šie 140 tūkstoši, kas bija cenas atšķirības starp nākamo pretendentu, kas bija 140 tūkstoši nepilns 140 tūkstoši lētāks par Sijā Telms un Sijā Stats, Tātad šī ievērojamā priekšrocība, kas bija šai uzņēmēja apvienībai, neīstenojās. Mēs reāli neiekļāvāmies termiņā un joprojām neiekļāvāmies. Un tagad saprotot, ka projektēšanas sākotnējā posmā jau netika paredzēta darba, kuras reāli tur bija jāparedz, piešķiram atkal papildus finansējumu. Tas liek domāt par korupciju un par iepriekš jau izstrādāt schēmu, kā no pašvaldības nosaukt papildus naudu. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds vēlās paust viedokli? Labi, es saprotu, ka kolēģi ir izteikušies, un es arī vēlos šajā šobrīd paust savu viedokli un pirmkārt uzsvert divas lietas. Mēs šobrīd skatām jautājumu par papildus finansējumu piešķiršanu tad konkrētai lietai, kas ir saistīta ar stāvvadu nomaiņu Talsu valsts gimnāzijā, proti ar izveidojušies avārijas situāciju, kas ir atklājušies būvdarbu realizācijas gaitā. Es vēlos, kolēģi, jūs šodien mudināt uz to, ka mēs neesam politisko debašu pulciņā šobrīd tādā izpratnē, ka tam vēl būs laiks un pie tā mēs varēsim ķerties tajā brīdī, kad sāksies pašvaldību vēlēšanu laiks un būs mums citas iespējas gan avīzēs, gan es pieļauju arī radio un televīzijā par šo jautājumu runāt. Mums katram var būt savs viedoklis, bet es tomēr aicinātu šo viedokli pirmkārt cienīt otru cilvēku viedokli un bet tajā pašā laikā neuztaisīt šo visu par tādu, es nezinu, korupcijas un vēl kādu, kā tika minēts, dažādu schēmojumu, tādu paraugstundu, jo nebūt šāda situācija šajā brīdī nav. Mēs esam saskārušies ar to, ka to, ko es vēlos minēt, ka šāda precīzi, šāda situācija būtu gadījumā, ja būtu arī šajā iepirkumā uzvarējis kāds cits pretendents un veiktu šo darbu. Tā būtu precīzi tieši tāda pati situācija. Un mēs varam smaidīt vai nesmaidīt, bet manuprāt, ka tā pamata problēma ir tā, ka nevis tikai mums nav speciālists, kurš izvērtē šos te būvniecības dokumentāciju jau tās sagatavošanas gaitā, bet arī tas, ka mums, nu, būsim godīgi, kāpēc šādas situācijas vispār veidojās tieši tāpēc, ka mums vienmēr ir hroniski trūkusi nauda. Un arī tad, ja mēs runātu par šo situāciju, ka mums lūk vajag visus darbus iekļaut, mēs jebkurā gadījumā atkal spriestu par to, ka tas cipars ir par lielu un kāpēc ir tik daudz un tam līdzīgi. Tā kā jā, paldies Inga par komentāru, bet es arī lūgtu manu viedokli nekomentēt, tāpat kā es nekomentēju jūsējo viedokli, jo katram mums ir tiesības uz savu viedokli. Bet šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās. Paldies. 13 deputātiem balsojot par, 3 pret un vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir
par... Es atvainojos, gribēju pamatot balsojumu.
Jā, Laura, neredzēju ekrānā. Jā, Lūdzu.
Jā, viskārtībā, paldies. Tā, šanī balsojumu atturējos, jo, protams, no vienas puses saprot, kad ir nepieciešams iz... papildus ieguldījums, lai visi šie ieguldītie līdzekļi arī varētu būt liederīgi ieguldīt arī turpmākos 50 gadus. Bet no otras puses, kā jau es teicu, mēs izvēlējāmies dārgāko pretendentu un tam visam vēl klāt samaksājam šos 119 tūkstoši. Tur pretī mums pastāvēja iespēja izvēlēties lētāko, un ja mēs būtu šeit pielikuši 120 tūkstoši, tad vienalga mēs būtu ieguvēji. Tāpēc es neko neapgalvoju, ne par korupciju, ne par kaut ko, bet ir kaut kādas lietas, kas liek aizdomāties par kaut kādām citām lietām. Paldies.
Paldies, Lāra, par viedokli. Nākošais darba kārtības jautājums par finansējumu Talsu apvedceļu priekšspēdas projektam. Un ziņo mums Jolanta Skujiniece, attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja. Lūdzu, Jolanta.
Labdien visiem! Lēmuma projekts ir sagatavots par finansējumu Talsu apvedceļu priekšspēdas projektam. Faktiski, lai uzsāktu projektu īstenošanu jaunajā plānošanas periodā, kur ir arī nepieciešams saulēcīgi apzināt iespējamo projektu idejas, un kā viens no iespējamiem projektu variantiem ir izbūvēt Talsu apveceļu no rotācijas sapļu pie Circle K līdz Raiņa ielai. Tā ir arī vēsturiski plānota transporta teritorija, kas nodrošinātu smagā transporta piekļuvi uzņēmē darbības teritorijām gan Miera un Rīgas iela rajonā, kā arī Rūpnieciskajā zonā Celtnieku ielā un arī tā skaitā vēl Pastendē. Šo ideju īstenojot tiktu izbūvēts jauns ceļš, nepilnu kilometru garumā, kas nodrošinātu īsāko ceļu no Apļa līdz pieslēgumam ar Raiņa ielu. Bet īstenošanu varētu apgrūtināt jaunā izbūvēta augstspriegumā līnija tieši Balsti, kas robežojas vai atrodas šajā zemes teritorijā. Un tāpēc, lai precīzi noskaidrotu un izvērtētu iespējamā būvprojekta izstrādes teritoriju un kas tam varētu traucēt un kas tam nevarētu traucēt, ir veikta jau izpēte gan par topogrāfijas pakalpojumu, gan arī par šo priekšizpētes veikšanu, lai ir sagatavots lēmuma projekts par šī te tirgus situācijas apzināšanas rezultātā konstatētajām izmaksām, kuras būtu lūgums apstiprināt, lai varētu uzsākt darbus un pēc tam jau arī projektēšanu.
Paldies, jautājumu lūdzu. Alfons Spēks.
Jā, labdien visiem. Man būtu jautājums, nu, mēs jau nestrādājam pirmo dienu, un tad, kad, vai tad nekas ar pašvaldību netika saskaņots pirms tam, tad, kad tika šie balsti, jeb šī līnija projektēt un tā tālāk, nu, tas, ka tur būs kaut kāds apvedceļš, tas jau bija skaidrs jau padomijas laikā, jo nevelti būvējot šo loku, tur jau šis atzars uz to pusi tika izbūvēts, vai tad nekas netika skaņots un tā tālāk, un netika nevienam teikts, ka tur varē, ka tur būs kādreiz ceļš?
Kurš var uz šo jautājumu atbildēt, lūdzu? Jolanda?
Es šobrīd nevaru atbildēt, jo caur mums šādi projekti neskaņojās, bet tas izbūvētie balsti jau ļoti, ļoti neatšķirās arī no iepriekšējās elektrolīnijas. Tā problēma ir tajā, ka šiem balstiem un šai elektrolīnijai ir lielāka šī aizsarga josla, bet šobrīd saņemot arī jau pirmos noteikumus arī no sadales tīkliem, šobrīd vēl neizskatās tā, ka tas nebūtu galīgi iespējams. Bet elektrolīnijas to, nu kā lai pasaka, virzienu, kur tas ir izbūvēts, es nevaru komentēt, vai tas ir skaņots vai nav.
Paldies. Vēl jautājumi? Lauris, lūdzu.
Jā, te tika pieminēta arī Pastendē, kā rūpnieciskais rajonas. Man ir jautājums, tika izbūvēts, nepateikšu, pirms 2-3 gadiem, grantētajiem ceļam tika uzlikt šis divkārtu segums, nu, respektīvi šķēmbas. Tanī laikā, kā viens no pamatojumiem, bija, ka tur varētu novirzīt daļu no transporta, kas dodas uz Brabantī. Jautājums, vai tad jau sanāk tā, ka šis transports, kas ir Pastendē, teorētiski var pat taisno doties uz Ventspils šoseju. Protams, pirms tam es vēl runāju, iepriekš bija diskusija par to, ja es jau to ierosināju, kad varbūt ir iespējams runāt ar vietējiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar transporta pārvadājumu, ka daļu no šī transporta varētu novirzīt par šo vietu. Bet es pats izbraucu tur, jā, tas ceļš ir saurs, bet varbūt varam vienoties, ka tas notiek tikai vienā virzienā. Bet tad pacēlās jautājums, vai šim ceļam ir nestspēja. Bet tad man atkal radās jautājums, kā mēs taisījām projektu ar pamatojumu, ka tur brauks smagais transports, un beigās tagad pacējās jautājums par šo nestspēju. Tāpēc man ir tas ļoti iekritausies, ka tik pieminēts šis Pastendes rūpnieciskais rajons. Jā. Bet varbūt kādam ir atbildes par šo ceļu nestspēju.
Cik es zinu, tad tam ceļam ir 12 tonu šī te ierobežojušā zīme. Uzreiz neatbildēšu detaļās, bet es par šo nespējas un kāpēc ir tieši tāda vai ne citādāk esmu runājis ar speciālistiem, bet tā kā tas jau bija vismaz pirms gada vai pat vairāk, es momentā detalizēt nevaru atbildēt. Bet pastendes pieminēju dēļ tā iemesla, ka pierādās savā laikā arī projektējot Raiņa ielu un ir veikti vairākās vietās tajā laikā projektējot šo ceļu mērījumu transporta plūsmas un pierādās arī tas, ka pastendes virziena arī no Raiņa ielas tomēr transporta plūsma pietiekoši nozīmīga. Tāpēc es arī pieminēju pastendi, ka tā skaitā arī tas nodrošinātu, protams, virzienu arī uz turieni. Bet pamatā, protams, ka doma bija par to, lai atslogotu Rīgas ielu un pamatā tas smagais transports tiktu novirzīts uz Raiņu un pēc tam uz Rūpniecisko rajonu Talsu pilsētas robežā. Tas ir pirmkārt. Bet tas, ka tur transports arī brauc un brauc tālāk uz pastendi, tas ir veikts, tad, kad tika veikta mērījuma, manuprāt, nemaldo 17. vai 18. gadā.
Jā, lūdzu, Lauri, jautājums, ja?
Jā, es vienkārši šo jautājumu pacēju, ka varbūt ir iespēja daļšo transportu novirzīt par šo ceļu, tādā veidā atvieglojot un novirzot transportu no centra nost. Tas tikai kā ieteikums un versija, bet es biju apspriedis ar šo jautājumu ar izpildu direktoru vietnieku Lagznīkungu, un tur pacēlu šis jautājums par šo nespēju, vai tur vispār šāds transports drīz braukt, bet paldies jau.
Jā, paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi, viedokļi? Es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numur 5620 publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Turpin ziņot Jolanta Kujeniece.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par pilnvarojumu šajā projektā. Kādu laiku jau šis projekts tiek īstenots, bet projektam bija citi projektu vadītāji. Ņemot vērā to, ka iepriekšējā projektu vadītāja ir mainījusi atbildīgo amatu un šobrīd projektu jau vada Jolanta Didžus, tad lūdzu arī Jolantu Didžus pilnvarot turpmāk vadīt šo projektu.
Paldies, Jolanta, vai ir jautājumi? Viedokļi? Es aicinu deputātus balsot sagatavot par lēmumprojektu, kurš balso par. Paldies. 16 deputātiem balsojot par. Šobrīd mums nepiedalās Kalvis Kalniņš. Lēmums ir vienbalsīgi pieņemts. Paldies.